Jumala rauhaa ja siunausta jälleen. Olemme saaneet täällä olla jo torstaista lähtien ja näyttää siltä, että aina joka Suomessa olon aikana niin Rauma näyttää kuuluvan näihin meidän vierailukuvioihimme ja on paikkoja, joita oikein jo etukäteen odotamme, että pääsemme vierailemaan ja sitten on myöskin sellaisia paikkoja, joita emme kunnolla edes tunne, mutta kuitenkin tiedämme, että on Jumalan suunnitelmissa, että sielläkin vierailemme. Ja tämä talvi on, niin kuin olemme sanoneet, niin olemme oikein Herralta saaneet luvan, että saamme olla täällä ihanassa Suomen talvessa ja olemme odottaneet näitä ensi pakkasia ja tuo hienompaa ilmaa kuin mitä täällä tänäkin aamuna oli, niin sitä tuskin koko maailmasta löytyy. Emme me kaipaa aurinkoa eikä hellettä, siihen me väsyimme täydellisesti. Mutta kuulakas tällainen syksyinen pieni pakkas aamu, niin kyllä se on kuule hieno asia. Minä sanoin joskus, kun oli oikein valtava helle siellä, ja tuntui, että ilmasta et saanut happea keuhkoisi millään, niin minä sanoin, että kyllä minä tonnin antaisi, jos saisin suolaista suomalaista syksyistä raikasta aamuilmaa henkitellä. Ja olisin antanut, vaikka viimeisistä säästöistä. Kyllä se niin hieno on tuollainen ilma. No, te ajattelette, että tämähän nyt kuuluu ilman muuta suomalaisen luontaisetuun ja niinhän se kuuluukin, mutta koitan nyt edes olla kiitollinen. Kun ei kerran mitään maksaa tarvitse, niin koitan nyt olla edes kiitollinen. Niin kyllä kai sinä olet Herraasi jo kiittellyt tänä aamuna ja ei kai sen kristitylle sovikkaan, että murjottaen ja rutisten noustaa näin ihanaan päivään. Tämä tästä, nämä on niitä lähetyssaarnaa ja juhlahetkiä, kun saa tällaisessa ilmassa elää ja virkistyä. Muutenkin meillä on ollut ihana aika täällä, olemme tuolla Elosen pariskunnan kanssa, Pirkon ja Urmaksen kanssa keskustelleet. En tiedä kuinka monta tuntia näinä päivinä, kun olemme täällä olleet ja paljon jäi asioita vielä kesken. Ja minä olen iloinen siitä, että niin kuin tässä meidän firmassa kaikki on suurta, niin kyllä tämä meidän firman hotelliverkostokin, niin kyllä se niin laaja on. Amen. Joo. Kyllä kuule, kyllä mekin niin monenmoisessa sviitissä ollaan oltu ja niin hienot palvelut saaneet osaksemme, että en minä usko, että missään muussa firmassa on tällaisia luontaisetuja. Niin on ollut täällä Raumallakin. Kiitoksia Elosen ystävät hyvin paljon tästä vieraanvaraisuudesta. Niin, että koko ajan me vaan sanomme Kirstin kanssa, että liikaa taas. Mutta mitä sille voit? Rakkaus on sellainen, että se aina vähän antaa niin kuin yläkanttiin. Omalta puoleltani olen tietysti niin pitkälle kuin nyt ihmisenä voimme näitä asioita käsittää, niin kysellyt Herralta, että mitä näinä päivinä täällä Raumalla pitäisi puhua. Ja kyllä minä ohjeita olen sieltä saanut ja kaikkien muiden, mitä tähän asti olen puhunut, niin minä olen aika lailla ollut työnantajani kanssa samaa mieltä, mutta tämä viimeisen päivän teksti, niin siinä me olimme vähän eri mieltä. Ja minun oli sellainen teksti mielessäni monta päivää kuin ihmisenä ihmisten joukossa ja se on niitä bravuutekstejä. Niin kuin laulajilla katsotaan, on sellaisia väliin sellaisia lauluja, jotka sointuu ja joilla saa parhaat taputukset. Saarnamiehilläkin on semmoisia saarnoja ja minulla oli sitten mielessäni, että se olisi hieno loppuveto nyt täällä Raumalla ja pelastaisin vähän jäljellä olevaa lähetyssaarnaa ja mainettanikin vielä ihan varman päälle. Mutta ei työnantaja kuitenkaan sitten suostunut ja sen verran olen oppinut, että on parasta antaa peräksi. Katsos, kun jää yksinänsä tälle paikalle ja Hän sanoi, että en lähde mukaan, kun en kerran lupaakaan antanut, niin siitä sitten vasta raskas kokous tulee, vaikka olisi loistava teksti. Ja vaikka olisi sen kymmeniä kertoja saarnannut, ja sille tiellä en uskalla lähteä. Sen tähden luen sitten tekstini ja katsotaan, että mitä tänä päivänä Herra sitten meille haluaa puhua. Luemme täältä Luukkaan evankeliumista ja sieltä luku 13 ja jakeesta 6 muutama jae eteenpäin. Ja hän puhui tämän vertauksen, siis Jeesus. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan. Ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Että ei tulisi väärinkäsityksiä, niin ihan muutama täsmennys. Ensinnäkin tässä puhutaan omistajan vierailusta. Se on otettava huomioon. Omistajan vierailu on aina vähän erilainen kuin jonkun sivullisen vierailu, eikö niin? Omistajalla on toisenlaiset valtuudet ja niitä valtuuksia, mitä taivaan isällä, jonka poikansa verellä on ostanut seurakunnan itselleen, niin niitä valtuuksia, mitä hänellä on seurakunnassa ja seurakunnan suhteen, niitä ei kenelläkään muilla ole. Ei kenelläkään muilla. Sanon tämän sen tähden niin, että minulla oli siellä Montevideossa oli sellainen viikunapu, joka oli myöskin viinitarhassa. Ne näyttävät viityvän hyvin yhdessä. Ja minulla oli siellä sitten siellä puutarhassa, niin oli eräs sellainen puu, josta minä en saanut päässyt selville, että mikä se on, kun se ei kantanut hedelmää monen vuoden aikana. Ja meidän pojat muistaa vielä tänä päivänä, kun minä enäänä päivänä sitten menin sen puun eteen sinne ja sanoin, että kuule, että minä olen tämän tontin omistaja. Ja minä olen niin monta vuotta sinua nyt katsellut siinä ja minä en ole saanut selville, että mikä puu sinä olet. Ja minulla on oikein hyvä suomalainen moottorisaha ja minä vedin sen sitten poikki. Niin. Minä olin kuljettanut ammattimiehiäkin siellä ja sanoin, että kysykää nyt oikein, että jos löytyisi sellainen ammattimies jostakin, joka pystyisi sanomaan, että mikä puu se on, mutta kukaan ei pystynyt sanomaan. No, joku sanoi, että se on luumupuu tai persikkapuu ja kyllä minäkin ajattelin, että se olisi luumupuu voinut olla, mutta kun selville ei saatu millään, niin omistajan elkeen katkasin pois. Arvoitus siis meni savuna ilmaan, kun sen sitten poltin. Ja te käsitätte niin, että tällaista temppua ei kukaan muu olisi pystynyt tekemään minun puutarhassani kuin minä omistajana, jolla oli lailliset talon lainhuudatukset, niin kuin suomalaiset sanoo. Ihmeellinen sana muuten, että kun lakiakin pitää huudattaa. Paljon on Suomessa sellaisia sanoja, että jää oikein miettimään, että onko tuo nyt ollenkaan oikein. Ei kukaan muu olisi voinut tällaista radikaalista otetta tehdä kuin minä omistajana ja minä tein sen. Nyt seurakunnalla ei ole montaa omistajaa, on yksi ainut omistaja. Siis moottorisahan kanssa ei kukaan meistä voi ruveta seurakunnassa toimimaan, onko selvä? Jos ei ole, niin minä annan sen kirjoitettuna. Ja sitten monta kertaa, kun me luemme Raamatun kohtia, Minä muistan, kun minä olin tullut uskoon ja minä luin siitä miehestä, joka sen aarteen sieltä pellosta löysi ja sitten osti koko pellon. Ja minä ensimmäinen ajatus, että minähän se mies on. Me tulemme uskoon, niin meillä on aika suuret ajatukset itsestä. Minä ajattelin, että minä olen nyt kaiken jättänyt, minä olen kaiken myynyt ja nyt minulle kuuluu sitten tämä aarre. Ja minä olen sen tällä uhrauksella, niin kun minä olen kaiken jättänyt, niin olen sen ansainnut ja minä olen tässä nyt sitten niin kuin omistaja. Herrakin varmasti minun ajatuksiani hän taivaasta katseli ja sanoi, annetaan nyt pojan, kun se on vasta elämäntielle päässyt, niin pitää nuo suuret luulot itsestään. Kyllähän minä ajan kanssa pääsin käsittämään, eikä kauankaan mennyt, että kyllä se oli Kristus sen pellon ostaja. Ja minä olin sieltä savesta kaivettujen aarteiden joukossa vain eräs astia, joka olisi ollut aivan käyttökelvoton, ellei olisi sattunut mestarin käsiin, joka sitten puhdisti. Ja tuo muutosprosessi, josta tänään puhun, alkoi omassa elämässäni, eikä vieläkään ole lopussa. Ei vieläkään ole lopussa. Tänä aamunakin jälleen aikaisin, kun heräsin, niin sanoin, että Herra, vaikka joskus minunkin elämässäni sinun työskentelysi tuntuu vaikealta, niin kuitenkin tahdon jälleen tänä päivänä ruvan antaa, että jatka vaan. On muuten sillä tavalla, että minua siunaa aina jokaisessa Raamatun kohdassa ne totuudet, mitkä aivan ovat niin kuin Jumalan pyhän henken elävöittävinä, aivan sellaisia helmiä minun elämässäni. Ja tuossakin mainitsemassani vertauksessa, kun Jeesus puhuu tästä miehestä, joka tuon pellon osti, niin minua siunaa äärettömästi tuolla lähetyskentillä sen, kun sanoo, että hän osti koko pellon. Niin. Minulla on joskus sanottu siellä, kun olen mennyt uusille alueille työtä aloittamaan, niin joku sanoo, että sinne ei voi mennä. Mä sanon, että mutta kun minun herrani osti senkin kulman tästä suuresta pellosta. Ja sen tähden, että hän on ostanut koko maailman, minulla on oikeus mennä evankeliumia julistamaan ja aarteita etsimään mistä tahansa. Ja ihmeellisiä ne aarteet onkin sen jälkeen, kun hän saa käsiinsä ja saa puhdistettua ja sitten oikein hänen kuvansa rupeaa heijastumaan näistä hänen puhdistamistaan ihmisistä. Ja siihen hän me loppujen lopuksi, niin kuin Jumalan pyhä henkikin tähtää, että Kristus näkyisi meidän elämästämme. Sitä maailma tarvitsee. Ei maailma lisää uskontoja tarvitse. Ei edes hyviä ideoita. Ei edes hyviä neuvoja. Maailma tarvitsee ja maailman on nähtävä Kristus. Menen tähän tekstiini pikkasen takaisin. Nyt tänne tulee tämä omistaja tähän viinitarhaansa mennään nyt ensin me oikein sille omalle paikallemme. Kuulkaa, Jumalan viinitarhassa me olemme ja meidän paikkamme olisi olla vain hedelmää kantavia hedelmäpuita. Ja helposti ajattelen, että minähän tässä se viinitarhuri olen ja minun vastuullanihan tämä koko homma pyörii. Ja jotkut hölmöt, muuta sanaa en keksi, jopa nivittävät itseänsä niin kuin Paavikin Kristuksen edustajaksi maan päällä. Oletko muuten hölmempää ajatusta kuullut? Me tiedämme, että Kristuksen edustaja maan päällä on pyhä henki. Ja ei löydy sellaista ihmistä, jotka pystyisi koskaan yhtä promillea tekemään siitä, mitä Jumalan pyhä henki maailmassa tänä päivänä tekee. Hölmöyksien hölmöys. Paavi sanoo, että soi vicario de Cristo, olen Kristuksen edustaja maan päällä. Jos sitten ajattelemme, niin Kristus lähti kyllä seurakuntansa tänne, ja seurakunnan kautta vaikuttava pyhä henki on sitten Kristuksen edustaja, mutta ennen kaikkea se on pyhä henki. Minä opin teologia lukiessani tuolla Etelä-Amerikassa ainakin yhden totuuden, eikä koskaan sitä enää unohda. Raamattu opettaa hyvin selvästi. Jumala on se, joka valitsi kansan itsellensä. Kristus on se sitten, joka osti meidät Jumalalle. Ja kiitos Jumalalle, Pyhä Henki oli se, joka tuli asumaan. Ja Pyhä Henki asuu siellä niissä sydämissä, mitkä Kristus on ostanut Jumalalle ja puhdistanut verellänsä, eikä missään muualla. Eikö ole selvää faktaa? Ajattelin, että viimeisessäkin kokouksessa annetaan vielä faktaa, että ei tule minkään näköisiä sekaannuksia. Ja tämän viinitarhan ainut omistaja on, kuulkaa, elämän Herra Jeesus Kristus. Ei kukaan muu ole ostanut mitään. Ja sitten, kun me ajattelemme, niin mikä häntä loppujen lopuksi omassa viinitarhassaan kiinnostaa? Minä muutama vuosi sitten katsoin Urna Saarnivaaran tuottamasta tai tekemästä Raamatun sanakirjasta. Siellä kotona isällä ja äidillä oli sellainen. Katsoin tätä viinitarha-juttua ja siinä kirjassa sanottiin näin, että viinitarhassa kaikkein tärkeintä on se torni, se kiviaita ja se kuurna. Niin ajattelen nyt, siis kaikkein tärkeintä. Niin. On se kivinen aita, että se vahditaan, että se pysyy kunnossa, ettei se rappeudu. Se kivestä tehty torni, se on hyvin tärkeä, että se on valkoiseksi kalkittu ja pysyy pystyssä ja varmaan pysyy. Ja sitten se kuurna, mutta mitä siihen kuurnaankaan pannaan, ellei viinitarha kanna hedelmää. Minä luin sen ja heitin sen kirjan menemään ja sanoin, että oletko sinäkään mies koskaan raamattuasi lukenut, kun omistaja tulee vierailemaan, ei yhtään ainutta kysymystä tornista. Ei yhtään ainutta kysymystä siitä muurista, joka varmasti oli tärkeä. Ei yhtään ainutta kysymystä kuurnasta, vaan suoraan mennään sinne, missä ne viinipuut ovat. Missä tämä viikunapuu on, jonka pitäisi myöskin kantaa hedelmää. Ja tällä tavalla se on, että ihmisten mielenkiinto monta kertaa kohdistuu asioihin näihin näkyviin. Kyllä se, kuulkaa, ihana asia on, että meillä on tällaiset kokoustilat. Kyllä on hyvä, että näin pakkasaamuna meillä on lämmin ja mukava täällä olla, eikö olekin. Kiitos siitäkin, Herraa. Mutta ei nyt tänä aamuna, en minä ainakaan tullut, enkä usko, että Herrakaan tulee nyt tälle temppelille jotakin katsastuskierrosta tekemään. Vaan kyllä aivan varmasti hän katsoo, että minkälaisia viinipuita tässä temppelissä on, tässä Herran tarhassa on. Ja sitten ajattelin vielä tätä, että elämähän näkyy kahdella tavalla, hengellinen elämä. Se näkyy tietysti siitä, että me voimme hyvin, me olemme kiitollisia, me ylistämme Herraa, mutta se näkyy myöskin sitten hedelmän kantamisena. On sekä lehtiä että hedelmää. Ja tässä sanotaan sitten, että siellä oli eräs viikunapuu, johonka tämä omistaja kiinnitti huomiota. Ehkä siellä oli paljon hyviä tuottavia hedelmää täynnä olevia viikunapuita. Mutta minkä tähden on sillä tavalla, että omistaja aina huomioi juuri sen kohdan, missä apua tarvitaan? Koska hän on omistaja ja hän on vastuussa koko viinitarhasta. Minä kiitän Jumalaa siitä, kuulkaa, että koko seurakunta on Jumalan valvonnan alla. Siellä on Viljasen Alttikin. Ja vaikka joskus meistä tuntuu uskovina määttömiltä, että nyt minut on hyljätty ja Jumalalla näyttää olevan niin paljon tarkempaa tekemistä kuin tämä minun asiani ja minä rukoilen, mutta hän ei vastaa. Kuule, Jumalan viinitarhassa ei ole yhtään ainutta puuta, jota ei omistaja valvoisi. Ei yhtään ainutta. Ja kiitos Jumalalle, vaikka hänen väliin tulonsa asioihin joskus tuntuu meitä epämukavalta, niin sittenkin se on merkki siitä, että meitä ei ole hyljätty. Ei meitä ole unohdettu. Ja nyt kun ajattelemme tätä, ja monta kertaa kun me luemme jonkun raamatun kohdan, minäkin luin tämän raamatun kohdan monta kertaa ja panin pisteen perään ja sillä selvä. Mutta tässä viime aikoina, kun olen lukenut tämän raamatun kohdan, niin oli kysymys siis viikunapuusta, jota nyt taivaasta käsin arvioitin sen elämää ja sen hedelmän kantoa. Ja nyt oli kysymys siitä, että se oli jo monta kertaa saanut aikaa parannuksen tekoon. Monta kertaa saanut uuden tilaisuuden. Ja nyt on aivan jo valtaistuimelta katseltu tätä tilannetta, että nyt aika rupeaa käymään vähin. Ja millä tavalla, mitä tässä nyt sitten täytyy tapahtua, tämä on minun kysymykseni, että tämän viikunapuun elämä pelastuisi. Mitä tässä piti tapahtua? Täällä sanotaan niin, että viinitarhuri lannoitti sitä ja kaikella tavalla hoivasi, mitä nyt oli tehtävissä ulkopuolisen taholta. Mutta sitten sanottiin, että ellei nyt sitten tapahdu jotakin, niin hakkaa se pois. En minä hakkaa, vaan viinitarhurikin täytyy sanoa omistajalle, että hakkaa sinä. Sinä voit tehdä radikaalisia vetoja, jotka eivät kuulu minulle. Mitä tässä piti tapahtua? Kuulkaa, yksinkertaisesti piti tapahtua muutos. Tämän viikunapuun piti muuttua. Minä en tiedä mitään niin vaikeata, kuulkaa, asiaa kuin muutosprosessi. En mitään, en omassa elämässänikään mitään niin vaikeata asiaa. Kyllähän minä sen käsitän, että kun minunkin sieltä pystymetsästä pelastetaan ja minä tunnustan ihan avoimesti, mä olen joskus loukkaantunut, sanon sen nyt ihan suoraan, minä olen joskus loukkaantunut, kun minä olen kuullut puhuttavan tuosta fariseus- ja publikaanivertauksesta. Ja minä olen kuunnellut, kun on sanottu oikein, että juu, että se variseus, niin se meni kotiinsa ja sitten se meni kadotukseen. Ja tämä publikaani sitten, niin hän pääsi pelastukseen ja hän sai kokea armon ja armoituksen. Ja minä olen joskus oikein kimpaantunut ja minä ajattelen, kun ihan ensimmäisen näytöksen perusteella tuomitaan tuo fariseus jo helvettiin. Se oli vasta ensimmäinen näytös. Niin. Minä tiedän kokemuksesta, kuule, että kuinka kova homma on saada fariseus muuttumaan. Minä olen vanha fariseus. Niin. Ja tietysti se on siitäkin syystä, kun minua harmittaa, kun publikaanit on liian paljon meidänkin herätyksessä esillä. Sehän tiedä, publikaan on ihan julkisyntinen. Sellaisen, joka siksakkia kulkee tuolla noin kaljapullo kainalossa ja plastikkikassi kädessä. Ja sehän on publikaani. Kaikki tietää, että se on syntinen. Ei. Ja näitä sitten, totta kai niillä on mielenkiintoiset todistukset, että se on valtavan ihmeellisiä todistuksia. Ja kiitän jokaisen publikaanin pelastumisesta, Herraa. Ne on Jumalan ihmeitä. Mutta jollakin tavalla minua on harmittanut se, että nämä publikaanit pääsee niin paljon esille. Mutta meitä, jotka olimme aina siivosyntisiä mamman poikia, minäkin maaseudulta kotoisin. Ikinä humalassa ollut, en tupakkaakaan opetellut polttamaan. Niin kuule, kyllä meidän fariseusten elämän muutos ja pelastuminen on ainakin yhtä suuri ihme kuin noiden publikaanienkin. Mutta katso, me olemme päässeet niin paljon ihmisten silmissä esille ja sen tähden minä nostan vähän fariseuksia nyt esille tänä päivänä. Ja jos publikaanin kohdalla kuule, elämän muutosprosessi on suuri Jumalan ihme, niin kyllä se on fariseuksen kohdalla vielä vaikeampi prosessi, mutta se on mahdollinen. Kun sairaat saavat avun ja terveet eivät tarvitse parantajaa, niin totta kai publikaani, joka tuntee, että olen syntinen ja joka koko maailma tuomitsee syntiseksi, sen on helppo ottaa armo vastaan. Mutta fariseuksen on vaikeata. Sen tähden fariseus kuuluu oikein todella suuren ihmeen kokeekin, kun muutosprosessi aloitetaan. Fariseus ensimmäiseksi se sanoo Jumalalle, kun se joutuu Jumalan puhutteluun, että ei minun elämässäni oikeastaan ole mitään korjaamista. Niin. Jos jotain pikku silausta tai jotain pikku rapninkia on ravissut tuolta vuosien varrella, mutta minähän on ihan taivaskelpoinen. Niin.
Kyllä mullekin on kuule niin monet suomalaiset pariseukset sanoneet niin, että en minä mitään muutosta kaipaa. Niin. Ja sitten ajatellaan, että Jumala pääsee meidän fariseusten kanssa niin vähällä vai pieni silaus ja niin ollaan taivaskelpoisia. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sen fariseuksen täytyy oikein sydän juuriaan myöden päästä muuttumaan. Ja se on vaikea prosessi. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mulla se fariseus silloin tällöin aina läpilyö. Joo. Fariseushan on sellainen, niin kuin tuossakin, jonka voit muuten lukea Lukkaan evankeliumin 18. luvusta, niin siinäkin tapauksessa fariseus on sellainen, että se katselee publikaania ja sanoo, että en minä ole tuommoinen. Tuolla on suuri tarve saada armo Jumalalta ja päästä muuttumaan, mutta kysykää keneltä tahansa, niin minä olen ihan mallikelpoinen ihminen. Samalla kyllä tiedetään, että syntiäkin on, mutta se on niin paljon piilossa, että löytäneeköhän sitä Jumalakaan. Ja sitten kun Jumalan pyhä henki rupeaa niitä löytämään ja etsimään, kuule ja oikein tuomaan esille, niin kyllä siinä variseuskin hikoilee. Puhun kokemuksesta. Kysyin tuolla viime kesänä mikä nämä nyt olojuhlat oli tuolla Naantalissa, niin minä sanoin, että kuinkahan monta prosenttia meidän seurakunnissa on uskovien joukossa entisiä fariseuksia. Niin minä laskin, kun kädet nostettiin, että yli 80%. Publikaaneja vaan semmoinen 20%. Publikaanit on vaan, niillä on niin valtavan ihmeellinen todistus, ja nostan hattua jokaiselle uskoon tulleelle publikaanille. Näyttää siltä, että publikaanin muuttumistarve on paljon silmiinpistävämpi. Näyttää siltä, että publikaania ei tarvitse saannata saastaiseksi, vaan hän tuntee, minä olen saastainen, minä tarvitsen verenpeson, minä tarvitsen puhdistuksen, minä tarvitsen muuttumisprosessin. Kiitos Jumalalle siitä hetkestä, kun minustakin entisestä variseuksesta, ja painotan sanaa entisestä variseuksesta, tehtiin syntinen. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala armossansa pelastaa vain syntisiä, olivat he sitten variseuksia tai publikaaneja. Muuten uskon, että tänäkin päivänä suurin osa meistä on entisiä fariseuksia. Toivoisin entisiä. Mutta nyt kun tulen sinne lähetystyöhön, niin minä huomasin, että vielä vaikka olin 2 vuotta ollut lähetystyössä Intiassa, niin minä huomasin, kun sitten olen aloittamassa Urukuassa lähetystyötä, että minulla se vanha fariseus pyrki esille. Ja monta kertaa, kun sitten katselin siellä urukualaisia, niin minä ajattelin, että voi surkeata, kyllä te olette heikkoja ihmisiä. Heikkoja tapauksia. Ja ajattelin mielessäni, että saako tällaisista ihmisistä koskaan taivaskelpoisia? Yksi varasti multa polkupyörän, oli jo niin kuin vähän uskossa. Niin. Toinen sanoi, että hän ei voi tulla kokoukseen, kun hänellä ei ole pukua, että hän voisi esiintyä siellä ihmisten keskuudessa. Ja minä annoin vihkipukuni hänelle, että hän pääsisi kokoukseen. Tuo kurja ei ikinä tullut kokoukseen, meni ja myi sen. Sen puvun nimittäin. Toinen sanoi, että kuinka minä voin jättää lapseni sinne kotiin, kun heillä ei ole ruokaa. Kyllä hän tulisi, jos antaisitte vähän rahaa. Ja minä tietysti annoin rahaa. 1000 dollareita muuten on mennyt vuosien aikana. Ja Herra on kaiken korvannut, että mitään ei ole kukaan velkaa. Ja näissä olosuhteissa minä ajattelin sitten, että eihän tästä tule yhtään mitään. Kun tällaista materiaalista on kysymys. Ja monta kertaa ajattelin, että millä heistä saisi nyt sellaisia kuin minä olen. Niin. Sitten erään kerran, kun siellä Herran kasvojen edessä olin paastossa ja rukouksessa. Ja minä sanoin sitten Herralle, että kuule Herra, että millä tavalla nämä ihmiset saadaan muuttumaan. Ja Herra sanoi minulle, vaikka on vuosikymmenet kulunut, en koskaan sitä unohda, että kunhan sinä muutut, niin ne ihmisetkin muuttuvat. Minä olin ollut toistakymmentä tai kymmenkunta vuotta jo uskossa, mutta muutosprosessi, joka alkoi uskoon tulohetkellä, niin sinä päivänä jälleen koettiin kivuliaana. Ja sitten vielä Herra sanoi tällä tavalla, että kuule, tähän saakka urukuailaiset ovat vain nähneet suomalaisen lähetyssaarnaajan. Eikä se ole heitä miksikään muuttanut. Ei se ole heitä kiinnostanut. Ei se auta tähän tilanteeseen. He haluavat nähdä Kristuksen. He haluavat nähdä Kristuksen. Veljesen altti vanha fariseus, Jumalan armosta pelastettu mies, huomasi yhtäkkiä, että uusien asioiden kokeminen, Kristuksen suunnitelmissa eteenpäin käyminen, sielujen voittajaksi koulutukseen, kuuluu muuttumisprosessi. Sinä päivänä minä sanoin Herralle, minä en enää koskaan valita, en urukuailaisten sydämen kovuutta, en heidän vilpillisyyttänsä. En valita tätä kenttää, joka olet antanut minulle tehtäväkentäksi, mutta tulen valvomaan sen Herra, että minun elämäni kautta heijastuu sinun rakkautesi. Eikö Raamattuun ole kirjoitettu, on kymmeniä Raamatun kohtia, mutta esimerkiksi näin, että miten me muutumme? Muutumme katselemalla Kristusta peittämättömin kasvoin, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ei ihminen pysty toista muuttamaan. Jos ajattelet, että voit lapsiasi muuttaa uhkailemalla, oma esimerkkisi on ainut, mikä vaikuttaa. Ja jos sinun elämäsi heijastaa Kristusta, sinun lapsesi seuraavat Kristusta. Ja muistan ensimmäiset kerrat, kun Herra puhui minun lasteni suhteen minun elämäni muuttumisprosessista. Minulla oli omat periaatteeni. Olin preussilaisen kasvatuksen saanut kotonani. Isän ja äidin sana oli laki. Ja sitten ajattelin, että sillä koulutuksella minä teen lapsistani esimerkillisiä kansalaisia. Ja kun sitten vihapäissäni heille annoin remmiä, kun ei asiat menneet niin kuin minä ajattelin. Ja minä menin huoneeseen ja sanoin, että Herra, mitä tällaisista kakaroista voi odottaa? Ja silloin Herra sanoi, että kuule, kun sinä isänä muutut, niin lapsesi muuttuvat. Eikö ole vaikea teksti, kun tämä prosessi on niin vaikea? Tämä on äärettömän vaikea. Tämä on kivulias. Mutta kiitos Jumalalle, mehän tulemme hengellisiin kokouksiin, emmekö me tulekin saamaan jotakin uutta. Ja me tiedämme, kaikki uusi tulee vain Jumalan armosta. Ja me tiedämme myöskin, että saadaksemme uutta meissä täytyy tapahtua sen uuden vastaanottamista varten muutosprosessi. Niin Jumala armossansa johdattelee meidän elämämme. Ja kun hän haluaa antaa jotakin uutta, alkaa muutosprosessi, että me pääsemme siihen uuteen sisälle. Tämä puhun prosessista, sillä ei mikään ole niin vaikeata, joskus hyvin kauan aikaa vievää kuin muutosprosessi. Mutta sinä iltana, kun Herra minulle tuolla Uruguayssa puhui vanhalle fariseukselle, jota oli jo monta kertaa käsitelty, mutta se vanha fariseus vain edelleen oli siellä vikoilemassa toisia. Se kun on niin sitkeä kuolemaan. Publikaani taitaa kuolla helpommin, mutta se fariseus on sitkeä. Sanon kokemuksesta. Tämä minun viljasen altin, se vanha fariseus, se on kuule sitkeä henkinen. Kun ei se millään muulla pääse enää läpi, niin sitten suomalaisella sisulla. Mutta minä kiitän Jumalaa siitä, että sinä iltana alkoi muutosprosessi. Ja minun elämässäni, niin kuin tässä Raamatun kohdassa, jonka luimme, tämä muutosprosessi oli joko elämän tai kuoleman kysymys. Ennen kaikkea, ellei sitä muutosprosessia, ellei minulla olisi nöyrytetty sen kansan tasolle, ellei minulle olisi annettu uutta näkyä oman elämäni suhteen, minä en olisi koskaan perustanut Kristuksen armon avulla niitä seurakuntia, mitä olen perustanut Etelä-Amerikassa. Varmaan ehkä tuhansien ihmisten rinnalle en olisi päässyt rukoilemaan. Ei esteenä ollut kansan vilpillömyys. Esteenä oli vanha fariseus, joka nosti itsensä muiden yläpuolelle ja tahtoi viljaisen altin elämää hallita. Me rukoilemme täällä Suomessa, anna uusi herätys. Herra, me tahdomme uutta sinun valtaistuimeltasi. Minä tiedän, kuulkaa, että Jumalan suunnitelmat on siunata kansansa yltäkylläisesti. Siunata sinua, siunata palvelustehtäväsi, siunata perhekuntasi, siunata työsi, siunata koko elämäsi kaikilta kanteilta. Mutta tähän Jumalan eteenpäin viemissuunnitelmaan sisältyy aina myöskin muutosprosessi meidän elämässämme. Minua siunaa tavattomasti tuo vanhan testamentin kohta, jossa sanotaan, että siellä Moab oli sakkansa päällä levännyt, mutta sitten tuli se Herran aika, jolloin Herra rupesi sitä kaatamaan astiasta astiaan. Ja minä olen joskus elämässäni kokenut tätä, että meillä on asioita, joista me sanomme, että tästä minä en luovu, tämä on minun periaatteeni. Joo. Ja me pidämme siitä sitten kiinni, ja Herra sanoi, että ja kun tässä asiassa pääset muuttumaan, niin uudet näkymät ja uudet siunaukset aukeaa. Ja sitten me pidämme niitä omia ajatuksiamme siellä sydämemme pohjassa, ja kun Herrakin meille puhuu, niin me sanomme, että joo, mutta tämä on sellainen asia, että tätä ei kosketa. Niin kuin eräs sisar sanoi kerran siellä, hän istui miehensä kanssa kokouksessa, ja minä mainitsin, että jos sinä olet väärin käsitellyt lapsiasi, niin pyydä heiltä anteeksi. Niin sisar sitten tunnusti ja sanoi, että hän sanoi oikein miehelle, se otti kädestä kiinni, ja me ollaan sentään isä ja äiti, sinä olet perheen pää ja minä olen emäntä. Mekö nyt lapsiltamme anteeksi menisimme pyytämään? Ja minä sanoin sitten, että ei ole muuta mahdollisuutta. Niin, mutta tämä on meidän periaatteemme. Me olemme italialaisten sukua. Italialaisethan opettavat tällaista ehdotonta järjestystä. He opettavat muuten muun muassa niin kuin suomalaisetkin, että mies ei itke. No, heikkouden merkki. Ja sitten hän sanoo siellä miehellensä, että me emme tätä asiaa neuvottele. Kyllähän sitä on virheitä tullut tehtyä, mutta anteeksi ei pyydetä. Tulivat sieluhoitoon kokouksen jälkeen siellä Etelä-Amerikassa. Ja minä sitten sanoin, että te tahdotte päästä eteenpäin. Heillä oli useita lapsia. Te tahdotte päästä eteenpäin lastenne kanssa. Sanoin, niin me toivomme, että he tulisivat uskoon. Meiltä tämä muutosprosessi nyt alkaa teidän perheessänne teistä. Ensin mä romutetaan tämä italialainen periaate, ja nyt kun te pääsette kotiin, niin te pyydätte lapsilta, anteeksi, ei lapset olleet kokouksissa. Ja kuule, kun lapset, nämä vanhemmat hyväksyivät tämän muutosprosessin. Muutosprosessissa on kuule monta kertaa meitä nöyryttävä käsittely. Ja Daavid sanoi aikoinansa, että minulla oli hyväksi, että minua nöyryytettiin. Kun sitten vanhin poika ensimmäisenä pelastui tuosta perheestä, niin nämä vanhemmat sanoivat, että kiitos Jumalalle, että Herran pyhä henki ilmaisi meille sen meidän oman osuutemme. Katsos, kyllä on helppo vikoilla. Fariseuksen oikein perussynti, että se näkee niitä vikoja niin tavattoman paljon noissa muissa. Eikö se olekin muuten hieno homma? Muistathan sen vanhan amerikkalaisen synnin tunnustusyhdistyksen, jossa oli paljon jäseniä. Ja eräs sisar sitten kysyi heiltä, että kuinka siellä niin paljon jäseniä, että sehän on vaikeata se vikojen ja syntien tunnustaminen. Niin tämän yhdistyksen jäsen sanoi, että se on oikein hauskaa, että me tunnustamme toisten syntejä, toisten vikoja. Mutta kuulkaa, me tahdomme henkilökohtaisen siunauksen Jumalalta. Ja sen tähden sitten, kun Jumala alkaa kaatamaan astiasta astiaa, niin täytyy sanoa joskus, että en minä tiennyt, että siellä pohjalla tuollaistakin on. Vanhoja asioita, vanhoja tottumuksia. Ja sitten Herra sanoo, että siilataan tuokin pois. Ja kun Herra siilaa, niin hänen sihtiensä läpi ei menekään montaa sellaista asiaa, mitä me mielimme. Aivan helposti ajattelemme, että tämähän kuuluu asiaan. Nyt kuulkaa, rakkaat uskon ystävät. Me olemme kaikki samassa veneessä. Kaikki ollaan samassa viinitarhassa. Ei kukaan meistä ole sellainen, jolla on oikeus täällä olla moottorisahan kanssa, ei edes Viljasen Altiolla. Mutta me olemme, kuulkaa, sellaisissa paikoissa aina, kun Jumalan pyhä henki meitä puhuttelee, jossa tunnetaan omistajan läheisyys. Minä en halua olla sellaisissa hengellisissä kokouksissa, missä omistaja ei ole läsnä. Ja sen tähden, vaikka monta kertaa asiat, joista me puhumme, ovat kipeitä, niin siitäkin huolimatta omistajan tahto ja suunnitelmat omaan seurakuntaansa nähden ovat parhaat. Prosessi on monta kertaa vaikea, mutta kiitos Jumalalle, että hän, joka tämän prosessin aloittaa, sitä hän yksin pystyy ihmisen muuttamaan, hän myöskin onnistuu. Onnistuu minunkin kohdallani silloin. Oli se kuule ihmeellistä ja kuule, jos Viljasen Altin kohdalla Jumala onnistuu jotakin muuttamaan, ei maailmasta löydy yhtään toivotonta tapausta. Ei fariseusta, ei publikaania. Kun minä olin uskoon tullut vuonna 1949 ja sitten olin kokouksia pitämässä tuolla Somerolla, niin erään kokouksen jälkeen eräs veli sanoi, että oli perjantai päivä ja sanoi, että jos tykkäät, niin tule huomenna katsomaan, että hänellä on semmoinen pieni savevalajan paja. Ja minä sanoin, ikinä nähnyt, ja sittenhän me menimme sinne seurakunnan paimenen kanssa siellä Somerolla joltakin sivukylälle, enää muista mikä kylä se oli. Ja tällä veljellä oli tosiaan sellainen vanhanaikainen savevalajan paja. Sitä oli sitä savea vähän seinillä ja ei muuten mikään niin mallikelpaisen fiksu paikka. Ne astiat, mitä siellä hyllyllä oli, kuule, ne oli hienoja. Mutta siinä se hienous sitten, siihen se sitten loppuikin. Ja siellä hän sitten, hänellä oli sellainen kaukalo, missä hän, kun Raamattu sanoo, että Jumala voi tehdä meidän kanssamme niin kuin savevala ja siellä Jeremia, onko se nyt 18? Ja siellä hän sitten sotki paljaan jaloin sitä tiinuansa, missä se savi oli. Ja aina välillä kouraisi sieltä, kun paljaaseen jalkapohjaan tuntui joku kivettymä tai kova kohta. Ehkä ihan selvä kivikin siellä saven joukossa, vaikka hän oli sen itse valinnut, niin kuitenkin siellä löytyy tällaisia kovettomia. Sieltä hän sen kourasi pois ja heitti menemään ja jatkoi sotkemistaan. Ja kun sitten se oli siinä mallissa, niin hän otti sieltä savea sitten ja astiaan ja vei sen siihen sitten sen pyöränsä päälle, niin kuin Raamattukin sanoo, se on hyvin vanha systeemi. Muuten oletko huomannut, että nuo raamatulliset vertaukset on niin valtavan täsmällisiä? Että siis saven valaja työskentelee saven kanssa, joka on pyörän päällä. Oletko koskaan ajatellut? Siis saviruukku pyörii koko ajan. Ei ole julkisivua. Ei ole takasivua. Ei mitään voi piilottaa. Ympäri asti jatkuvasti valvotaan. Ja sitten hän näytti minulle, miten hän siinä sitä sen saven kanssa teki. Ja sanoi, että jos sellaiseen karkeampaan tarkoitukseen teen astia, niin siinä jää vahva seinä ja siellä voi olla jotakin pieniäkin kovettumia, mutta jos tarvitsen oikein jonkun hienompaan palvelukseen erikoisastia, niin silloin siinä ei saa olla mitään kovettumia. Ja minä ajattelin, että ei minusta ainakaan sitten koskaan tule hienompaan käyttöön mitään, kun niitä kovettumia tuntuu olevan joka puolella. Ja sitten kun hän sai sen valmiiksi, niin hän sanoi aina, että savepalaja ei sitä savea heitä menemään, että jos täältä sitten paljastuu jotakin kovettumia, niin se heitetään se savi uudelleen sinne ja vatkaus alkaa uudelleen. Sano sinun lohdutukseksesi, että Jumala on aika sinnikäs savepalaja, hyvin kärsivällinen. Ja jos et ensi kerralla opi, niin pannaan uusiksi. Ja jos ei viljasenaltti ensimmäisellä tai toisellakaan kerralla opi, niin pannaan kolmas kerta. Ja mitä nopeammin opimme, sen vähemmän meitä vatkataan. En viitsi kertoa erästä tapausta, eräästä sisaresta Etelä-Amerikasta, jota vatkattiin 5 kertaa, kun ei ollenkaan mennyt jakeluun. Mutta sitten hän sanoi viimeisellä kerralla, että kyllä nyt jo riittää. Ja silloin se vatkaaminen loppui. Ja kyllä oli ihanaa nähdä seurakunnassakin, miten hänen elämänsä muuttui. Syntyi uutta. Ihan aviomiehenkin uusi suhde. Hän oli niitä sellaisia, jotka nalkutti miehellensä yötä päivää. Niin. Raskainta, mitä miehelle koskaan voi nainen tehdä, on nalkuttaa sille yötä päivää. Mies, joka ei siinä touhussa tule hulluksi, on erikoistekoa, sillä Raamattu sanoo, että se on kuin rästäsvuodossa asumista. Raamattu sanoo, faktaa. Ja sitten Herra puhui hänelle, ja, mutta kun siinä miehessä hän sanoi, menneksessä on niin paljon vikoja. Niin minä sanoin, että niin kyllä menneksessä, meissä kaikissa menneksissä on hyvin paljon vikoja, mutta sisar, Jumala on sinulle jo niin monta kertaa puhunut, että tämä nalkutus saa nyt loppua. Ja se loppui, sisar teki parannuksen, katsos, parannus johtaa meitä uusiin asioihin. Se on muuttumisprosessin ehdoton eteenpäin menomuoto. Ei muuta olekaan. Tehdään parannus niistä asioista, mitkä ei Herraa miellytä, ja sitten käydään eteenpäin. Ja kun tuo sisar sitten pääsi vapaaksi tuosta nalkutuksen hengestä, niin kuin hän sanoi, minä tiennyt Raamatusta koskaan huomannut, että siellä on nalkutuksen henkikin. Mutta tämä sisar sanoi, että Herra oikein, kun minä tein parannuksen, enkä enää syytellyt sitä mendestä, niin minä tein parannuksen, niin Herra vapautti minut siitä nalkutuksen henkestä. Ja kyllä kuulen niin selvä aamen kuului sieltä miehen penkistä, sieltä seurakunnan kesken. Päästiin eteenpäin. Niin. Mutta päästiin eteenpäin ja muutokseen ja parempaan perhesuhteeseen parannuksen kautta. Hänestä tuli muuten ihana kristitty sen jälkeen. Siihen hän asti olikin aika raskas soutuinen sekä minulle paimenena. Kerrankin hän sanoi minulle ihan julkisesti siellä, että ei sinusta ole paimeneksi. Ja minä sanoin, että eikö siis arvoisi rukoilla, että Herra tekisi minusta kykenevän paimenen, kun ei minusta kerran ole. Se on muuten aika nöyryttävää, kun hengelliset, omat hengelliset lapset sanovat tällä tavalla. Mutta Viljasenartti tarvitsi sitä. Niin kuin jokaisessa muutosprosessissa aina tarvitaan kaikki, mitä tulee. Katsos, kun muutosprosessi tulee kontrolloituna kaikki valtiaan sieltä pääkonttorista, missä homma on hanskassa ja missä tiedetään nykyinen prosessin vaihe ja tiedetään, kuinka paljon vielä puuttuu ja mitä on saavutettu. Ja kuulkaa, sitten tämä savenvalaja sanoi minulle tällä tavalla, että ehkä vaikein asia tässä prosessissa on se, että kun ne astiat sitten, jotka ovat läpäisseet tämän käsittelyn, niin minun täytyy aina sitten kuivuttaa niitä siellä hyllyllä muutama viikko. Ja sitten kun minä tarkastelen, että mitä astioita voisi panna uuniin, niin minä aina käyn sitten nippaamassa tällä tavalla, että kuinka sointuu. Ja jos oikein kunnon hyvä sointu on, niin sitten uuniin ja sitten käyttöön. Joo. Millais kun sinua nipataan, niin millais sointuu? Niin. Katsos, kyllä meitä nipataan, eikö niin? Jokin huvitti Urukaissa nyt eräs veli. Siellä lambreittansa moponsa kanssa ajoi ja piti olla takapenkillä siellä ihan uskovainen veli. Ja sitten kun eräs auto meinasi antaa ajaa päälle, niin siinä kireässä tilanteessa tältä takaistuimella istuvalta veljeltä pääsikin huudatus, että eläin, kuka sinulle on ajokortin myynyt? Katsos tätä, tällaisessa tilanteessa tätä noin sanottua veljeä nipattiin vähän. Ja sieltä heti pääsi tällainen maailmallinen, hyvin paljon käytetty irvistely esille. Mutta hän sanoi näin, että ne astiat, jotka ovat tämän prosessin käsittelyn kestäneet, niin niillä on sellainen erikoinen sointu. Oletko sinä nähnyt sointuvia kristittyjä? Voi kuule, minä olen heitä paljon tavannut matkan varrella. Eli kerran menin erääseen kotiin, jossa vanha sisar oli miehensä juuri menettänyt ja uskovainen mies ja oli päässyt taivaan kotiin. Ja minä menin häntä lohduttamaan ja ajattelin, että kyllä tämä on ollut nyt tälle Cholalle liian kova prosessi. Ja meni häntä lohduttamaan. Ja kun hän tulee minulle ovea aukaisemaan, niin hän sanoi, että niin, että olet kuullut varmasti, että Jose on päässyt taivaan kotiin. Ja oli niin ihana lähtö, kun vielä viimeisillä hetkillä sain luovuttaa hänet Herran käteen ja siunata hänet matkaa varten. Ja kun minä sitten siinä hiljennyin rukoukseen tuon sisaren kanssa, tuon sisaren astiassa oli sellainen sointu, ymmärrätkö? Sellainen kiitosvirsi, sellainen kiitossävel. Ei minkäännäköistä katkeruuden ristisointua, vaan sellainen ihana sointu. Kun sain oman vaimoni hyvästellä 10 vuotta sitten, kuulimme pitkän matkan yhdessä. En koskaan ajatellut, että jään yksinäni. Kun sitten 4 vuotta syöpää vastaan taistelimme ja hänen elämästänsä ei ollut enää mitään jäljellä muita kuin läjäluita. Ainoa, mistä näki, että on elämä, oli hänen silmänsä. Katsoin häntä silmiin viimeisen kerran ja sanoin, että kiitos rakas tästä matkasta. Me olemme eläneet hyvän elämän. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että sinä pääset voittajana perille. Ja minun sydämeni jäi taivaallinen sointu. Herra oli minua kouluttanut ajan kanssa niin, että en katkeroitunut. Jäin yksinäni, alkoi uusi taistelu uusiin elämän kuvioihin. Mutta ei se vanha fariseus olisi siinä vaiheessa katkeroitumatta tällaista kolhua kestänyt, ei olisi. Niinhän se kertoi tämä savenvalaja sitten, että kun nämä astiat ovat valmiissa ja sointu on kaunis, niin minä ajattelin, että no viimeinkin on sitten prosessi lopussa. Niinhän minä olen monta kertaa kuullut jälkeenpäinkin ajatellut omassa elämässäni. Kun minua nöyryytettiin siellä kansan tasolle, sinne syntisten rinnalle, eikä enää olemaan mikään joku suuri suomalainen lähetyssaarnaaja, kaikki tietävä. Ja kun näin sitten, kuinka sielua rupesi pelastumaan, niin kyllä minun täytyy sanoa, että minä olen kiitollinen, että Jumala teki tuon prosessin. Ja minä ajattelin, että nyt on hyvä, nyt minä olen valmis. Sinäkin olet monta kertaa ajatellut, etkö olekin. On nyt ihan vilpitön. Ja nyt minä sen opin ja nyt Jumalakin sanoo, että nyt on prosessi lopussa. Mutta uusi prosessi tarvittiin uusissa asioissa, koska Herra tahtoo meitä viedä seurakuntana ja yksilöinä jatkuvasti eteenpäin. Niin tämä samevalaja sanoi sitten, että minä panen ne sitten uuniin, ja siellä oli oikein uunin suu vanhanaikaisesti muurattu kiinni savella, ja minä ajattelin, että voi raukkoja noita astioita, jotka tuolla sisällä, niin hän sanoi mulle, että katsos tänne, siellä sivuseinällä oli semmoinen pieni silmä, ja kun sinne katsoit, niin sieltä näkyi koko uuni, ihan viimeistä astiaa myöden, mitä siellä sisällä oli. Ja sitten hän tarkkaili sitä lämpöä. Että ei sellaista koetusten uunia olekaan, missä meitä ei tarkkailtaisi. Mutta se kuuluu muutosprosessiin. Uuni kuuluu muutosprosessiin. Ymmärrätkö? Ja minä ajattelin, että no viimeinkin sitten on. Nyt on astia kunnossa. Ja sitten minä sanoin, että tähänkö se nyt loppui. Viimeinkin. Niin hän sanoi, että ei vielä. Se, että minä valitsen sellaiset kaikkein parhaiten uunista ulos tulleet astiat. Ja sitten minä panen niille lakan pintaan, sillä minä haluan nähdä niissä oman kuvani sen jälkeen, kun ne toisen kerran uunista tulevat. No missä vaiheessa minä olen tänä iltana, tänä päivänä? En minä ainakaan vielä sitä viimeistä kertaa ole uunissa ollut. Ei minun elämästäni heijastu Kristus vielä tarpeeksi tuo suuri samevalaja. Mutta yhden asian vain tiedän. Niin paljon kuin hän kuvastuu hänen rakkautensa, lempeytensä, anteeksi antamuksensa, mielenlaatunsa, niin paljon kuin sitä kuvastuu minun elämässäni, niin paljon minulla on myöskin osa siihen suureen hedelmän kantoon, mitä Kristus seurakunnaltaan odottaa. Hedelmän kantaminen on Kristuksen seurakunnan elinkysymys. Kristuksen seurakunta on tässä maailmassa vain heijastaaksensa Kristusta, kantaaksensa hedelmää, josta en tänä aamuna luonnollisestikaan puhu. Te tunnette hengen hedelmän. Vain sitä varten me olemme tässä maailmassa. Uskaltaisitteko te, ystävät, täällä Raumalla tänä aamuna oikein sanoa Herralle, että vie minuakin Herra eteenpäin. Minä olen kuullut kymmeniä, ehkä satoja kertoja rukouskokouksissa. Rukouksen, Herra, minä tahdon olla käyttökelpoisin, minä tahdon päädä suurempiin siunauksiin, minä tahdon nähdä sinun ihmeitäsi elämässäsi. Tämä rukous. Siihen kuuluu aina uuden muutos- ja muuttumisprosessin aloitus. Rukoiletko tänä päivänä? Suomen Sioni tarvitsee uutta tulta, uutta voitelua, uutta rakkautta. Mitä kautta ja kenen kautta Jumala aikoo herätyksen antaa Suomeen? Omien lastensa kautta, omien lastensa keskuuteen. Ja ketä hän tulee käyttämään? Minultakin on kysytty, että ketä Herra oikein tulee käyttämään? Niitä, jotka hän on prosesseissaan valmistanut siihen tehtävään, minkä hän on suunnitellut. Ja jotka ovat loppujen lopuksi sydämestään, ei vain huuliltaan, vaan sydämestään valmiita antamaan kiitoksen, kunnian ja ylistyksen Jumalalle. Jeesushan sanoi opetuslapsilleen, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Prosessi heilläkin oli, mutta en puhu tänä päivänä. Mutta minä teen. Siis kun viljasen altti vanha fariseus pelastettiin, niin Jumala oli suunnitellut, että viljasen altista tehdään sielujen pelastaja. En minä niistä prosesseista ymmärtänyt yhtään mitään.